pod staklenim zvonom.
Dragi slušalci i ljubitelji prirode, dobro vam jutro. Dobro došli na zeleni ekotalas prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. I ove nedelje sa vama je Vlado Matijević. A na početku nove emisije vodimo vas u Banat, u Slavujev Lug, dragoceno prirodno područje koje je, zahvaljujući Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, otkupljeno od privatnog vlasnika kako bi bilo sačuvano kao prirodno stanište za ptice i druge životinje i kao takvo sačuvano za buduće generacije. Priča o ovom prostoru govori o tome koliko je važno prepoznati vrednost prirode na vreme i delovati. U nastavku govorimo o projektu Forest Invest, koji otvara nova pitanja o upravljanju šumskim resursima i održivim investicijama, sa akcentom na pošumljavanje Vojvodine. Govorit ćemo i o namenskom pošumljavanju, gde se sa sadnjom drveća sprečava erozija obala kanala i čuva stabilnost zemljišta. Pažnju posvećujemo i institucionalnoj saradnji. U prilogu o potpisivanju ugovora između vlade Srbije i Ujedinjenih nacija, gde je zaštita životne sredine istaknuta kao jedan od ključnih prioriteta budućeg delovanja. Ostaćemo potom u Vojvodini, uz priču o zajedničkim aktivnostima pokreta Gorana i javnog preduzeća Vojvodina šume na izgradnji novog pristana za katamaran, koji turiste i ljubitelje prirode vodi kroz Koviljsko-Petrovaradinski rit i Dunav. Primjer kako razvoj turizma može ići ruku pod ruku sa očuvanjem prirodnih vrednosti. A onda tema koja nas, nažalost, iz godine u godinu vraća istoj slici. Otpad koji pluta našom lepoticom Drinom, upozoravajuća priča o nemaru, ali i o potrebi za sistemskim rešenjima. U informativnom bloku predstavit ćemo i PinPet aplikaciju namenjenu bržem i uspešnijem pronalaženju izgubljenih kućnih ljubimaca. A na samom kraju, u serijalu Psi sveta, na zahtev slušalaca, čućete priču o tibetanskom mastifu, impozantnoj i drevnoj rasi koja vekovima izaziva divljenje. Zato narednih sat vremena provedite sa nama. Biće zanimljivo. Krećemo kao i uvek pozdravnom pesmom.
Dok priroda kraj nas plače za vladarskim svojim tronom, tužno vele zvonom. Znaj, vazduha više nema, sve manje je i ozona. Protiv sebe ide čovek i to često bez pardona. Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni. Čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni. Uništenju živog sveta, kao da su ljudi skloni. Čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni. Zbog njega ovo zvono zvoni. Šta nudimo to detetu pod stakleni kad smo zvonom? Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni. Čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni. Uništenju živog sveta sam je sedim meta, zbog njega ovo
U srcu Banata nalazi se Slavujev lug, malo, ali izuzetno važno šumsko stanište brojnih ugroženih i zaštićenih vrsta ptica, ali i drugih životinja. Ovaj dragoceni prostor nedavno je sačuvan zahvaljujući akciji Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, koje je uz pomoć donacija građana otkupilo zemljište i tako ga trajno zaštitilo. O značaju Slavujevog luga, ali i o tome koliko ovakve akcije znače za očuvanje prirode i biodiverziteta u njoj, govori članica društva Tijana Čeliković. Slavujev lug, 2 hektara samonikle šume, je dragoceno prirodno stanište mnogih zaštićenih, strogo zaštićenih vrsta ptica, ali i sisara, kaže Tijana Čeliković, govoreći o značaju otkupa ovog samoniklog staništa. Time se želi pomoći očuvanju prirodnih staništa i vrsta koje žive, gnezde se ili samo posećuju ovakve predele. A kada je reč o pošumljenosti Vojvodine, stanje je pa skoro alarmantno. Svega 7% od ukupne teritorije. Da čujemo za početak zašto je Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije odlučilo da otkupi ovu samoniklu šumu.
Pre svega, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije postoji već 36 godina i ovo je prva šuma koju smo kupili. Ideja se nekako razvila zahvaljujući iskustvu i primjerima dobre prakse koje imaju naši partneri u okviru organizacije BirdLife International, čiji smo i mi ponosni član. I negde smo slušali šta sve rade partneri u Evropi i globalno, tako da smo došli na ideju hajde da i mi sačuvamo šume Srbije, zato što društvo u domenu svog rada zapravo primenjuje različite mere zaštite i vrsta i staništa, radimo monitoring. Međutim, ovo je nešto što je posebno izašlo kao ideja i zapravo sve ono što mi radimo na teritoriji Republike Srbije pripada, znači u vlasništvu je ili države ili nekom privatnom vlasništvu, i zašto da ne radimo na nekom svom području.
Pozicija ovog luga je veoma povoljna, posebno za ptice, jer se nalazi na koridoru njihovih migratornih kretanja, blizina reke i zaštićenih prirodnih područja, kaže Tijana dodajući.
Slavujev lug je zapravo šuma od površine 2 hektara. Sasvim slučajno smo otkrili tu parcelu dok su kolege prošle godine negde u ovo vrijeme počeli da obilaze cijelu Vojvodinu, tražeći aktivna gnezda urla krstaša, kao što ste spomenuli. To nam je izuzetno važno. Pronašli su tu lokaciju, tu parcelu koja je nekako bila ušuškana u šumi prve klase. U blizini se nalazi i park prirode koji je i zaštićeno prirodno i kulturno dobro. Nalazi se u blizini jednog budućeg zaštićenog područja, opet nalazi se i na teritoriji, prostire se u blizini tih prostora koje su od međunarodne važnosti za ptice. I sama ta šuma je ušuškana i nekako predstavlja jednu pravu oazu. To je samonikla šuma koja negde 30 godina pušta svoje korenje i pušta život da tu postoji. Mi redovno obilazimo tu šumu, eto, posjetili smo šumu i tokom kasnog proleća, tokom jeseni, a i evo sada pre par dana. Ima zaista živog sveta tu, biološke raznovrsnosti, tu su divlje vrste od sisara, ptica.
Orao krstaš je jedna od najugroženijih vrsta koja se gnezdi u neposrednoj blizini luga. U neposrednoj blizini je i reka Brzava, Vršački ritovi, Gornje Potamišje, uskoro i zvanično zaštićeno područje. Kao i Potamišje, predeo izuzetnih odlika. Da čujemo koje su to vrste ptica značajne na ovoj mikrolokaciji.
Šuma koja obiluje jednom populacijom slavuja, njih retko viđamo, možemo samo da ih čujemo kako divno pevaju. Tu su vuga, tu su grmuša, tu su ptice koje puštaju melodiju u nekom trenutku, a mi ih nikada nismo vidjeli, one se sakrivaju u krošnjama drveća. Ovakve oaze i šumski rezervati zapravo predstavljaju sklonište pticama, oni su deo ekoloških koridora, bitni su za područja od izuzetne važnosti za ptice, jer ptice kada traže hranu, traže tu i sklonište, pokušavaju da se sklone od predatora, oni treba i da odmore, treba da nađu mesto za gnježđenje, treba da nađu svoje partnere, da se pare i zapravo da odgajaju mladunce.
Ovu šumu, gaj, okružuje i poljoprivredno obradivo zemljište, koje je također važno. Može biti izvor hrane pticama u migraciji, ali to svakako šteti poljoprivrednicima. Pa bi edukacija i razgovor sa lokalnom zajednicom trebao biti prioritet u objašnjenju značaja prisutnosti ptica, a s obzirom na slabu pošumljenost Vojvodine i najmanje šikare, šumarci i gajevi imaju značaj za opstanak mnogih vrsta. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije upravo ovim potezom otkupa radi na zaštiti ovakvih staništa, koje se kreće u pravcu šire zaštite područja i njihove samoodrživosti, sa što manjim uplitanjem čoveka. Time bi se održao i proširio opšti biodiverzitet, što svakako ima i ekološki značaj. Donacije partnera, koje se koriste direktno za zaštitu i očuvanje šumskih staništa, su od izuzetnog značaja, kaže naša sagovornica.
Mi smo pred kraj godine onako krenuli ambicioznu kampanju i bila je samo na našim društvenim mrežama i za 25 dana mi smo sakupili potreban novac. Šuma je otkupljena, ali tu su bili još neki troškovi, takse, pravne, administrativne, prenos apsolutnih prava i sve ono što je potrebno. Tako da smo na našim društvenim mrežama i na web sajtu napravili jednu lepu kampanju, kolege su to divno pripremile i pokazale su zašto je važno da sačuvamo ovo stanište. Za kratko vreme mi smo prikupili i potrebna sredstva i premašali smo čak više i mislim da je to poziv ljudima. Imamo možda oko 390 donatora, pojedinačne donacije i mi kažemo da nema malih donacija. Zato ako vi uplatite donaciju da sačuvate jedno ovako područje, sigurno ćete čuvati i prirodu kada je oko vas i doprinećete na različite načine.
I na kraju da zaključimo. Priča o Slavujevom lugu pokazuje nam koliko snaga jedne zajednice može da promeni sudbinu jednog dragocenog kutka prirode i time stavi tačku na dugogodišnje nestajanje šumskih staništa u Banatu. Ovaj deo Vojvodine, dom mnogih strogo zaštićenim vrstama ptica, kao što su slavuj, vuga, grlica, vioglava, žune i grmuše, ali i drugih životinja, sada je bezbedan zahvaljujući inicijativi ovog društva i građanima koji su podržali akciju svojim donacijama. Uz poruku Tijene Čeliković da nema malih donacija i da svako još maleno stanište vredi čuvati, jasno je da ovakve akcije ne služe samo jednoj šumi. One čuvaju biološku raznovrsnost, prirodnu ravnotežu i zato je svaka podrška, svaka gesta i svaka donacija glas za prirodu i poziv da zajedno stvaramo svet koji će i generacijama koje dolaze ostaviti bogatiji, zeleniji i zdraviji.
One, two, three, four. I look at you all, see the love, there's the sleeping. Floor, and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know the world, and I know this is turning while my guitar gently weeps. With every mistake, we must surely be learning. Still, my guitar gently weeps. I don't know how. Diverted. You
Kada je reč o pošumljavanju, međunarodni projekat Forest Invest usmeren je na unapređenje održivog upravljanja šumskim resursima, očuvanje nizinskih šuma i jačanje njihove otpornosti na klimatske promjene. Cilj projekta je da doprinese dugoročnoj zaštiti šuma kroz saradnju stručnih institucija iz naše zemlje i primjenu savremenih pristupa, ali i razvoju lokalnih zajednica u Vojvodini. O tome što projekat Forest Invest predstavlja za Vojvodinu i koliki je njegov značaj, govori Saša Orlović iz Instituta za nizinsko šumarstvo u Novom Sadu.
Pa nesumnjivo reč je o jednom od najvećih, možda i najvećim projektu koji je na ovim prostorima izveden u smislu šumarskog sektora. Dakle, gdje šumarstvo ima glavnu ulogu. To je projekat koji realizuje praktično Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa javnim preduzećem Srbija šume, javnim preduzećem Vojvodina šume, pomažu Institut za šumarstvo iz Beograda, Institut za nizinsko šumarstvo iz Novog Sada, kolege sa Šumarskog fakulteta, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu. Dakle, nekako ceo sektor se sad našao i tako i treba u osnovnom u realizaciji tog projekta.
U samom naslovu projekta piše otpornost, ali bolja je reč adaptivnost, jer mi zapravo treba da pravimo šume koje se prilagođavaju, pošto je otpornost relativna među živim svetom, posebno kada je reč o klimatskim promjenama, kaže naš sagovornik, naglašavajući i izvor finansiranja.
Projekat finansira Zeleni klimatski fond, znači značajno je to što značajna sredstva ulaze u šumarski sektor, vrednosti je 84 miliona dolara i nesumnjivo najkompleksnije, da kažem, projekat koji je na ovim prostorima do sada rađen. Treba da se donese velike koristi u smislu da dobijemo šume koje su adaptivne na buduće promjene, pošto šume, jer to je šumsko drveće, dugo raste, znači hrastove šume rastu i 180-200 godina. Dakle, u tom smislu je odgovornost svakako veća i to zahteva u stvari vrlo kompleksna istraživanja i zaista veliku stručnost i znanje da bi to sve se iskreiralo i sprovelo kako treba.
Vojvodina ima specifične nizinske ekosisteme i, nažalost, nizak procenat pošumljenosti, pa će ovaj projekat svakako doprinijeti poboljšanju, kaže Orlović, dodajući.
Dakle, na tih 7000 hektara predviđeno je da 2000 hektara novih šuma ili agrošumarskih sistema bude na području Vojvodine, pošto Vojvodina je tipično ravničarsko područje gdje je poljoprivreda dominantna. Dakle, tu imamo i šume i agrošumarske sisteme. Ja to volim da kažem, dobro je da imamo drveće. Pa kako god ga ko zvao, ali nama treba drveće, nije bitno sad da li je to na kom je tipu zemljišta, u zavisnosti da je agrošumarski ili tipičan, da kažem, šumarski ekosistem.
Da bi se plan pošumljavanja po ovom projektu mogao uspješno realizovati, potrebno je proizvesti na nivou cele Republike čak 60 miliona sadnica, a Forest Invest će u okviru tih 84 miliona dolara napraviti i dva nova semenska centra. Da bi se to realizovalo, potrebno je da imamo i očuvamo pojedine vrste šuma, poput hrastovih šuma, na primjer, da bi imali bazu za sakupljanje semena. I to ne svake šume, već samo iz one koja pokazuje da je adaptivna i da će semenski materijal u sebi nositi takav genetski materijal koji će jasno odgovoriti na klimatske promjene. projekat Forest Invest pokazuje da briga o šumama nije samo obaveza, već ulaganje u budućnost. Uz plansko upravljanje i zajednički rad, vojvođanske šume imaju šansu da ostanu zelena pluća ovog prostora i za generacije koje dolaze. Novi okvir saradnje za održivi razvoj između vlade Srbije i Ujedinjenih nacija za period od 2026. do 2030. godine, nedavno potpisan u Beogradu, između ostalog definiše zajedničke prioritete saradnje i u oblasti zaštite životne sredine. Zajednički cilj je izgradnja zelenije, zdravije i modernije Srbije, poručeno je na tom događaju. Opširnije Sanja Radivojević.
Potpisivanjem dokumenta potvrđuje se posvećenost vlade Srbije i Ujedinjenih nacija tome kako zajedno da se snađu u narednih 5 godina, u vremenu dubokih globalnih tranzicija, rekla je stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija Matilde Mort. Ona je ukazala da Ujedinjene nacije podržavaju izgradnju kapaciteta za sprovođenje integrisanih razvojnih rešenja na terenu, a kako bi poboljšali život stanovništva Srbije.
Our joint goal remains achieving sustainable development.
Naš zajednički cilj ostaje postizanje održivog razvoja, kako je izraženo u Agendi 2030 i Paktu budućnosti. Srbija je postigla značajan napredak u unapređenju ciljeva održivog razvoja, ali Srbija se, naravno, suočava i sa izazovima na nekoliko frontova. Prolazi kroz brzu demografsku tranziciju, suočava se sa ekološkim izazovima i sve većom ranjivošću na klimatske promene, što ima implikacije po javno zdravlje i ekonomiju.
Šef srpske diplomatije Marko Đurić istakao je da je taj dokument izraz zajedničke posvećenosti principima i mehanizam kojim se nacionalni razvojni prioriteti Srbije povezuju sa globalnim ciljevima održivog razvoja.
I dokument koji je pred nama, ono što je veoma važno naglasiti, je da prepoznaje napredak koji je Srbija ostvarila u prethodnom periodu. Istovremeno jasno razumemo da ekonomski rast sam po sebi nije dovoljan ukoliko nije praćen socijalnom kohezijom, zaštitom životne sredine i jednakim šansama za sve. Iako je izvesno da će međunarodna zajednica u narednim godinama morati da razmatra nove pristupe održivom razvoju, uvereni smo da osnovna ideja solidarnosti, odgovornosti i inkluzivnosti ostaje zajednički imenitelj svih naših napora. Mi u Ministarstvu spoljnih poslova ostajemo u potpunosti posvećeni saradnji u okviru zajedničkog nacionalnog upravnog komiteta kako bismo doprineli održivom i stabilnijem razvoju Srbije.
Na potpisivanju novog okvira za održivi razvoj prisutnima se obratio i ministar za evropske integracije Nemanja Starović, istakavši da naša zemlja ne sprovodi reforme samo radi ispunjavanja zadatih kriterijuma, već da bi globalne ciljeve Ujedinjenih nacija prilagodila našim prioritetima i unapredila kvalitet života svih građana.
Potpisivanje okvira saradnje za period 2026-2030. godina nije samo puki administrativni akt. To je zapravo potvrda našeg zajedničkog cilja da gradimo našu lepu Srbiju koja je zelenija, zdravija i modernija, a u korist svih naših građana. Kroz ovaj dokument planiramo da u narednih 5 godina odgovorimo na ključne razvojne izazove, fokusirajući se na niskougljenični, inkluzivni i otporni rast, jer ekonomija budućnosti mora biti u saglasju sa prirodom.
Srbija je u realizaciji ciljeva održivog razvoja iznad globalnog proseka, ali ekonomski rast mora biti praćen između ostalog i zaštitom životne sredine. Zaključeno je na potpisivanju novog okvira partnerstva za održivi razvoj.
Sebe mučiš, čuvaj se, ostavi me, dosta suza, dosta tuge, nisam ja za tebe.
ja nisam tvoj, ja nisam tvoj, mene mesto ne drži. Urazumi se, devojčice, vidi pusti me na miru, ništa nemam da ti pružim, tužan sam i umoran, samo ljubav znam da kradem, takav sam i to znaš. Ja nisam tvoj, ja nisam tvoj, mene mesto ne drži. Urazumi se, devojčice, idi pusti me na miru.
Pokret Gorana Vojvodine pokrenuo je akciju prikupljanja novca za izgradnju novog pontona, pristana za katamaran koji se koristi za prevoz gostiju i posetilaca Karlovačkog Dunavca kao i Koviljsko-Petrova-Radinskog Rita u toku sezone. Cilj te inicijative jeste unapređenje pristupa zaštićenim prirodnim područjima i razvoju održivog ekoturizma. O značaju projekta i planovima za njegovu realizaciju govore Dušica Milenković iz Pokreta Gorana Vojvodine i direktor javnog preduzeća Vojvodine šume Roland Kokaj. Koviljsko-Petrova-Radinski Rit i Karlovački Dunavac prava su prirodna blaga Vojvodine, tako da će ta investicija svakako imati i turistički i ekološki značaj, kaže Dušica Milenković iz Pokreta Gorana.
Sve se to dešava na Karlovačkom Dunavcu, to je rukavac Dunava gde Pokret Gorana već poslednjih 10-11 godina aktivno radi na uređenju i zajedno sa upravljačem Vojvodina šume obezbeđuje da što više posetilaca tu dođe, prvenstveno dece, organizovanih grupa i turističkih grupa i ljubitelja prirode, posmatrača ptica i slično. I svih ovih godina uz brojne volontere iz celog sveta kroz volonterske kampove smo sve to radili i tu dovodili i naš katamaran koji prvenstveno služi u edukativne svrhe, da predstavi tu lepotu, prirodne vrednosti, da se sa njega mogu i posmatrati ptice i videti neke retke vrste koje su značajne zbog čega je ovaj deo Dunava i zaštićen. Do sada smo svoj katamaran od aprila do oktobra držali u blizini na pontonu hotela Dunav koji je u Sremskim Karlovcima, ali sada zbog građevinskih radova on nije pristupačan i kada nam izađe katamaran iz zimovnika u aprilu morat ćemo negde da ga privežemo. Zbog toga smo pokrenuli ovu akciju. Na neka sredstva smo već uspeli da prikupimo više od 10% i nadamo se da ako ovako krene da ćemo i uspeti.
Direktor Vojvodina šuma Roland Kokaj vrlo je zadovoljan tom saradnjom jer se time javno potvrđuje trud i aktivnosti tog preduzeća na očuvanju prirode.
Saradnja sa pokretom grada Vojvodine je više decenijska. U postavljanju tih mobilijara koja je Dušica spominjala, je Vojvodina šume učestvovala. U ovom konkretnom slučaju u vezi pristana Vojvodina šume obezbeđuje dokumentaciju, znači da taj pristan bude legalan, a i nama će biti značajno pošto naši ribočuvari imaće gde da pristanu. Znači tu imamo win-win situacija sa pokretom Gorana Vojvodine. Oni imaju edukativne učionice za decu, to se dešava na našem području, to poboljšava i naš ugled.
Izgradnjom novog pontona bili bi stvoreni bezbedni i kvalitetni uslovi za prevoz posetilaca, ali i dodatna prilika za upoznavanje javnosti sa prirodnim bogatstvima Karlovačkog Dunavca i Koviljsko-Petrova-Radinskog rita. Iz pokreta Gorana Vojvodine poručuju da je podrška građana i institucija ključna kako bi taj projekat bio uspešno realizovan i kako bi se očuvala priroda uz njeno odgovorno korišćenje. Poslednjih dana regionom kruže uznemirujući snimci iz drona koji pokazuju prizor kakav se teško zaboravlja. Delovi reke Drine gotovo su prekriveni smećem. Umesto zelene površine, po čemu je ta reka decenijama bila prepoznatljiva, kamera iz vazduha otkriva ogromna plutajuća ostrva otpada. Plastične flaše, granje, komade nameštaja, metalne buradi pa čak i medicinski otpad. Radnici u blizini Višegrada ovih dana pokušavaju da uklone nagomilani otpad koji se nakon sezonskih kiša i porasta vodostaja sliva u reku sa brojnih ilegalnih deponija širom regiona. Smeće se zadržava iza zaštitne barijere kod hidroelektrane gde se formiraju ogromne plutajuće mase koje se uklanjaju pomoću teške mehanizacije. Ipak, ono što posebno zabrinjava jeste činjenica da to nije incident, već ciklus koji se ponavlja iz godine u godinu. Svake zime Drina se, kako navode izveštaj, suočava sa tonama otpada koje nabujale pritoke donose iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Nekada nazivana zelenom lepoticom i simbolom prirodne čistoće, Drina se poslednjih godina sve češće opisuje kao plutajuća deponija. Tone otpada neki građani i dalje bacaju direktno u reku, kao da voda može da proguta i izbriše tragove ljudske neodgovornosti. Ali đubre ne nestaje. Ono se gomila i postaje ozbiljna pretnja živom svetu koji zavisi od tog i takvog ekosistema. Procene govore da se u pojedinim slučajevima nakupi i oko 10.000 kubnih metara otpada, količina koja bi mogla da ispuni čak 4 olimpijska bazena. Ekološki aktivisti godinama upozoravaju da su uzrok problema loše upravljanje otpadom i nedostatak koordinisanog delovanja država kroz koje Drina protiče. Uprkos međunarodnim sastancima i obećanjima, konkretni rezultati su, kako tvrde, i dalje nedovoljni. Problem nije samo estetski. Kada se takav otpad razgrađuje ili spaljuje na deponijama, oslobađaju se toksini koji mogu ugroziti zdravlje ljudi, ali i čitave vodene lance ishrane. Ova situacija zato nije samo lokalna ekološka priča. Ona postaje i pitanje javnog zdravlja, ali i pokazatelj koliko region zaostaje u primjeni savremenih standarda zaštite životne sredine. Možda je najtužnija činjenica to što priroda stalno šalje upozorenja, ali ih ljudi često čuju tek kada prizori postanu šokantni. Snimci iz drona nisu samo dokument jednog zagađenja. Oni su ogledalo našeg odnosa prema rekama, prema prirodi i na kraju prema sopstvenoj budućnosti. Jer reke pamte sve što u njih bacimo, a ono što danas pluta Drinom sutra može završiti mnogo dalje, u drugim rekama, morima i simbolično ponovo pred nama. Zato pitanje više nije samo ko je kriv, već da li smo konačno spremni da naučimo lekciju, da je voda zajedničko dobro, a ne kanta za otpatke. Pronalaženje izgubljenih ljubimaca često je stresno i neizvesno, ali nova domaća aplikacija mogla bi taj proces znatno da ubrza. Reč je o aplikaciji PinPet, namenjenoj brzom povezivanju vlasnika i onih koji pronađu izgubljene kućne ljubimce. Među korisnicima aplikacije je i Anica Radulović, koja kaže da joj je PinPet ulio sigurnost i nadu u situacijama kojih se svaki vlasnik ljubimca pribojava.
Šta da radiš, koga da kontaktiraš? I drugarica se seti da ima aplikaciju instaliranu i kaže, pošto imam jednu prijateljicu koja isto radi u udruženju, kaže, sećaš se, ajde da probamo, algoritam prepozna odmah lik. I to je neverovatno bilo. Ja sam ubacila sliku, izbacila je odmah da se ona nalazi tu u našoj blizini. Kontaktirala sam tu ženu, ona je komšinica koja je pokupila sa puta.
A kako aplikacija funkcioniše i po čemu se razlikuju od postojećih rešenja, objašnjava njena autorka i kreatorka Snežana Bošnjak.
Ova ideja sa ovom aplikacijom da sublimira sve te mogućnosti da na jednom mestu ponudi u vrlo kratkom roku da vam pomogne da pronađete svog ljubimca. Otprilike 10 sekundi traje da se prijavi ljubimac, 20 sekundi traje da napravite poster koji bi mogli da odštampate ili da podelite i da registrujete objavu da je ljubimac nestao.
I da zaključimo, PinPet čini spoj tehnologije i brige o životinjama, nudeći vlasnicima jednostavan i brz način da reaguju u slučaju nestanka ljubimca. Ta inovativna aplikacija ne samo da štedi vreme, već povećava šanse da se izgubljeni ljubimci što pre vrate svojim domovima.
Don't leave me crying. Still love you, baby.
zahtev mnogih slušalaca, čućemo priču o jednoj vrlo interesantnoj i retkoj pasminih pasa sa početka našeg serijala Psi sveta. Danas vas vodimo na putovanje visoko, gotovo do krova sveta, na visoravni Tibeta, gde se vekovima razvijela jedna od najmističnijih, najimpozantnijih i najređe viđanih pasmina pasa na planeti. Upoznajemo vas sa tibetanskim mastifom, psom koji nije samo pas, već simbol jednog sveta koji polako nestaje. Tibetanski mastif je jedna od najstarijih pasmina pasa na svetu. Njegovi koreni sežu duboko u praistoriju centralne Azije. Ovaj pas je vekovima čuvao nomadske karavane, stada jakova i planinske manastire na Tibetu i širem području Himalaja. Bio je čuvar ne samo od divljih zveri poput vukova i snežnih leoparda, već i od ljudskih uljeza, koji su pokušavali da provale u svete hramove ili opljačkaju nomade. Veruje se da je upravo tibetanski mastif predak svih današnjih mastifa. Njegova snaga, veličina i otpornost inspirisali su selekciju mnogih drugih pasmina širom Evrope i Azije. Prvi zapisi o ovoj pasmini dolaze iz drevnih kineskih rukopisa, a grčki filozof Aristotel pominje ogromne istočne pse koji su dolazili sa krajnjih granica tada poznatog sveta. Marko Polo, putujući kroz Tibet u 13. veku, beleži kako su njihovi psi veći od magarca i sa lavljom naravi. Iako je to možda poetski preterano, slika je dovoljno snažna da ostavi trag u istoriji. Tibetanski mastif je gigantska pasmina, ali ne samo po veličini, već i po prisustvu. Mužjaci dostižu visinu i do 75 cm u grebenu, a težinu između 60 i 80 kg, pa čak i više. Ženke su nešto manje, ali i dalje masivne i snažne. Njihova dlaka je gusta, dvostruka i prava zimska oprema. Podlaka je vunasta, dok je spoljašnja dlaka duža i grublja, često formirajući pravu grivu oko vrata, zbog čega se često porede sa lavovima. Boje variraju: crna, crna sa paležom, zlatna, siva, plava, čelično plava i retko potpuno bela. Palež se često javlja na nogama, grudima i njušci. Kod urbanih tipova pronalazimo i vatreno crvenu i mahagoni boju, izvedenu iz već postojećih. Oči su tamne, bademaste, izraza koji spaja mudrost i oprez. Telo je snažno građeno, sa širokim grudima, mišićavim nogama i karakterističnim visokonošenim repom, koji se zavija preko leđa. Tibetanski mastif je nezavistan, ozbiljan i dostojanstven pas. Nije pas za početnike. Njegova lojalnost porodice je duboka, ali dolazi uz izraženu teritorijalnost i snažan instinkt čuvara. To je upravo ona urođena osobina koju su molosi preneli i na grupu velikih pastirskih pasa. Oni su rezervisani prema nepoznatima, a prema drugim psima mogu biti dominantni, posebno ako nisu pravilno socijalizovani. Sa porodicom, posebno decom, mogu biti nežni i zaštitnički nastrojeni. Ipak, zbog njihove samostalne prirode, važno je od malena ulagati u doslednu socijalizaciju i dresuru. Pravilnije je reći obuku. Zanimljivo, ovo je pas koji retko laje, bez razloga, ali kad laje, njegov glas je dubok, rezonantan i snažan, gotovo kao grmljavina sa planine. Životni vek tibetanskog mastifa kreće se između 10 i 14 godina, što je prilično dugo za pasminu ove veličine. Danas razlikujemo dva glavna tipa tibetanskog mastifa. Izvorni planinski ili radni tibetanski mastif. Ovaj pas se i dalje koristi u zabačenim oblastima Tibeta, Nepala, Butana i Indije za čuvanje stada. Manje je raskošan po izgledu, ima kraću dlaku, kompaktnije telo, prilagođeno životu u planinama. Njihov temperament je oštriji, robusniji i više vukolik. Drugi tip je urbani ili izložbeni tibetanski mastif. Ovaj tip je rezultat selektivnog uzgoja, prvenstveno u Kini, s ciljem da se stvori što veći, što raskošniji pas sa dugom grivom i izraženim lavljim izgledom. Ovi psi često imaju i više od 90 kg i izgledaju gotovo mitološki. Međutim, sa ovim izgledom dolazi i manja funkcionalnost. Oni su više psi za pokazivanje nego za stvarnu radnu upotrebu. A da čujemo i kakva je uloga kroz istoriju ovih pasa. Kroz vekove, tibetanski mastifi su bili čuvari svetog, od budističkih manastira do carskih dvorova. Njihova reputacija kao pasa koji ne popuštaju nikada nije jenjavala. U nekim delovima Tibeta verovalo se da su tibetanski mastifi reinkarnacije ratnika i da je u njima živi duh predaka. U savremenom svetu ova pasmina je doživjela pravu komercijalnu eksploziju u Kini početkom 2000-ih. Tibetanski mastifi su postali statusni simbol bogatih kineskih biznismena. Jedan tibetanski mastif po imenu Hong Dong postao je međunarodna senzacija. 2011. godine prodat je za neverovatnih $1.900.000, što ga je tada učinilo najskupljim psom na svetu. A da vidimo kakav im je današnji status. U svojoj postojbini, pravom Tibetu i susednim regionima, broj pravih radnih tibetanskih mastifa nažalost opada. Modernizacija, migracije stanovništva i mešanja pasmina uzroci su gubitka izvornog genetskog materijala. Danas se ovi psi najviše uzgajaju u Kini, ali više kao egzotični kućni ljubimci ili psi za izložbe. U Evropi i Americi u kontrolisanim uslovima i u Nepalu i Indiji, gde i dalje postoje izolovane zajednice koje čuvaju izvorne linije. I pred kraj ovog priloga da čujemo i zanimljivosti i anegdote vezane za tibetanskog mastifa. Laveža tibetanskog mastifa se boje čak i vukovi. Dokumentovano je da vukovi često izbjegavaju područje gdje ih osete. U nekim selima na Tibetu mastifi su vezani na visokim brdima gdje imaju pregled doline. Njihova pojava sama po sebi je dovoljna da odvrati uljeze. Iako danas deluje plemenito, ovaj pas je i dalje u stanju da se bori sa medvedom ako je potrebno. I na kraju da zaključimo. Tibetanski mastif nije samo pas, on je legenda na četiri noge. Njegova istorija je duboka kao i planine koje ga okružuju. Njegov pogled nosi mudrost vekova, a njegovo prisustvo izaziva poštovanje. On nije za svakoga, ali za one koji razumiju njegov karakter i poštuju njegovo nasljeđe, tibetanski mastif postaje pravi čuvar, prijatelj i svedok jednog drugačijeg sveta. To bi bilo sve što smo pripremili za ovu nedelju. Slušajte nas i iduće nedelje na istom mestu u isto vreme ili nas poslušajte na odloženo na web stranici media.rtv.rs emisija Pod staklenim zvonom. Tonska realizacija Marica Jung. Muzička urednica Maja Tomas. Emisiju uredio i vodio Vlado Matijević. Želimo vam prijatan ostatak vikenda.
Čista ti je posteljina, al ti smrdi okolina. Smeće pliva u reci. Plastične kese, konzerve, flaše. Probudi se čoveče, to đubre naše. Loše navike po tepih, u moru ljudskog otpada ja kupala se ne bih. Plaža puna ambalaže, šta će nama reciklaža? Kada uživaš u prizoru, ti pušiš na splavu i boli te uvo, bacaš pikavce u Dunav i u Savu. A ribica te gleda i drži se za glavu i viče. Dajmo mu da do kraja popuca.